astăzi este Double Trouble, adică unul dintre acele clipuri mai rare în care avem nu unul, ci două subiecte principale, adică vom face o incursiune spectaculoasă atât în partea de audio, dar și în cea de imagine. Asta înseamnă că fiecare dintre voi va putea găsi în acest video ceva care să-l intereseze și vă invit pe toți să rămâneți aproape, indiferent de preferințe și interese, pentru că ceea ce urmează să povestim este absolut spectaculos. Și voi începe cu sunetul și cu dispozitivul mai generalist, care s-ar putea să intereseze maxim pe cei mai mulți dintre voi, mai ales că este vară și că suntem al naibii de înclinați în această perioadă înspre party-party. Există puține branduri în spațiul audio cu o reputație la fel de bună sau mai bună decât Bose. De decenii, compania asta oferă unele dintre cele mai bune căști, soundbar-uri și boxe de pe piață și cunosc personal o grămadă de oameni care au devenit fanii devotați în urma mai multor achiziții reușite. Tocmai de asta am fost foarte curios să testez noul SoundLink Max, vârful de gamă al producătorului în materie de boxe portabile. Și am să o spun din capul locului, chiar cu riscul de a da spoiler. N-am auzit vreodată în viața mea o boxă atât de mică în stare să producă un asemenea sunet. Este de-a dreptul magic felul cum SoundLink reușește să proiecteze la volum mare un sunet atât de clar și mega băsos, o chestie care știu sigur că îi va atrage pe unii ca mierea pe urs. Dar hai să lăsăm în urmă prima impresie și să intrăm direct în pâine. Pentru început vom vorbi pe scurt despre design și construcție și zic pe scurt pentru că nu asta ne interesează cel mai tare la o boxă de genul. SoundLink Max este construită din materiale de foarte bună calitate și aproape întreg șasiul este acoperit de o textură cauciucată menită să reziste foarte bine în fața multor scenarii de utilizare și a unei perioade lungi de abuz. Partea din față este acoperită de un mesh gândit să ascundă primul set de difuzoare, iar pe muchiile laterale se regăsesc alte difuzoare, cu rol de a crea un sunet cât mai plin și mai precis. Cum asta este o boxă portabilă, Bose s-au gândit și la faptul că vei vrea să o cari după tine, de colo-colo, și ca să-ți facă viața mai ușoară, au inclus și un mâner pe latura de sus, care se simte bine la atingere și este robust din calea afară. Sub mâner găsim și butoanele de control ale boxei, cu obișnuitele play, pauză, volum și pairing, exact acolo unde trebuie și unde te-ai aștepta să fie. Dar haideți să trecem mai repede la lucrurile care chiar contează. Iar dacă te-am făcut curios la început, când am spus că SoundLink Max este magică, acum e vremea să mă explic. Pe tot parcursul testelor noastre am rămas fascinați de felul în care boxa asta reușește să livreze muzica, în special notele joase. Dacă ai boxa pe birou orientată către tine și cu volumul setat pe la 50%, o valoare mult prea mare pentru acest scenariu, dar vom vorbi și despre asta imediat, vei simți la propriu cum basul lovește direct în capul pieptului, așa cum se întâmplă de obicei la sisteme mult mai mari și mai grele. Nu e bullshit, chiar e un bas pe care îl simți, nu doar îl auzi, și asta în timp ce restul notelor muzicale nu sunt afectate. Mediile și vocile sunt plăcute, calde și în special în cazul vocilor sunt foarte naturale, iar în altele sunt electrizante și strălucitoare, fără a deveni obositoare. Separarea dintre instrumente este și ea excelentă, grație array-ului de difuzoare implementat, astfel fiecare element din acest puzzle are un scop specific și îl îndeplinește foarte bine. Civil War de la Guns N' Roses a sunat divin, cu fiecare accent și mic detaliu reprezentat perfect, la fel și Dear Dance de la System of a Down, pentru ceva cu mai mult bas am ales Low de la Florida, o idee bună, ținând cont de capabilitățile impresionante ale boxei și nu am fost dezamăgit. Basul puternic te lovește chiar de la începutul piesei și chiar dacă vorbim despre un produs scump, vă voi spune imediat și cât de scump, nu ai cum să nu fii dat pe spate de calitatea audio. Dar pe lângă calitate în sine, SoundLink Max se aude și al dracului de tare, până în punctul în care aș spune că e overkill dacă intenționezi să o folosești aproape exclusiv pe birou. Volumul dat la 50% e prea mult până și pentru gusturile mele și ale colegilor din birou, o valoare mai realistă fiind undeva pe la 20-25% din volumul maxim. Dar în punctul ăsta, eu zic că mai bine te-ai orienta către altceva mai ieftin. Ți-ai bate joc de această boxă dacă ai ține-o la doar 20% fără să o lași să-și dezlănțuie adevăratul potențial. La volum maxim e greu însă să stai lângă ea și umple cu ușurință un living de 80 de metri pătrați la 75%, nici nu mai vorbim de 100% volum. Dacă ar fi să fiu și puțin cârcotaș, la maxim am auzit o ușoară distorsiune, în special atunci când intră în scenă notele înalte. Dar dacă te dai câțiva pași în spate, nu vei mai sesiza nimic. Și oricum nu e recomandat să stai lângă ea atunci când e dată în blană. S-ar putea să-ți afecteze auzul. Bun. Acum că am dat la o parte cei mai important, mi-ar plăcea să trecem în revistă și celelalte specificații ale lui SoundLink Max, ca să aveți toate datele problemei în caz că vă tentează așa ceva. Un lucru esențial la o boxă portabilă de felul ăsta este fără îndoială bateria. Că doar degeaba ai un sunet bun cu super bas dacă nu te poți bucura de el mult timp. Well, m-am bucurat să văd că Bose au inclus o baterie sănătoasă care ajută boxa să reziste în jur de 20 de ore de forjă cu o încărcare completă. Nu e o valoare record-breaking, dar asta înseamnă că te poți baza pe boxă pentru o zi întreagă de playback neîntrerupt, ceea ce nu e rău deloc. Aplicația de pe telefon însă este un loc unde producătorul, zic eu, că mai are de lucrat. Dacă profilul sunetului din cutie nu e pe placul tău, poți altera într-o oarecare măsură frecvențele în egalizatorul inclus. Dar problema este că vei avea la dispoziție doar 3 benzi mari și late pentru asta. De bas, de medii și de înalte. Atât. Vrei să ajustezi sub basul fără să impactezi restul frecvențelor adiacente? Ghinion. Fie trebuie să te mulțumești cu atât, fie trebuie să încerci aplicații third party de egalizare. În final, pentru prețul de 2000 de lei, SoundLink Max nu e pentru oricine și nici nu vrea să fie asta. În schimb, este pentru cei care au nevoie de o boxă portabilă cu un sunet absolut demențial și un bas care să te zguduie pe scaun, cu o autonomie bună și cu o construcție de tank, numai bună de tăvălit la drumeții, la piscină sau oriunde altundeva te-ai mai gândi. Așa cum spuneam, dacă ești în căutarea unei boxe de felul ăsta doar pentru birou, părerea mea e că găsești variante mai ieftine pentru doar atât. Dar dacă te-a cucerit boxa asta, n-ai cum să dai greș cu ea, indiferent de cum intenționezi să o folosești. Deci, în câteva cuvinte puține și simple, SoundLink Max înseamnă așa. Că ai o super boxă de la un brand prestigios, care îmbină o calitate excepțională a sunetului, cu un volum bombă și cu o construcție menită să reziste unei apocalipse zombie. Deci ce ți-ai putea dori mai mult de la un astfel de dispozitiv? Și unii chiar și-au dorit-o mult, adică colegul meu Tudorică, după ce am testat-o aici în birou, fără să ne zică nimic, și-a comandat-o și și-a cumpărat-o. Deci nu primită, nu cadou, nu rămasă la noi după test, nu boss, cumpărată. Ce vă ziceam? Când ne place ceva cu adevărat, votăm cu portofelul. Și acum să-mi ziceți voi, cum vi se pare și cum vă surâde SoundLink Max în contextul vacanței și al verii de afară? Ce vă place la ea și ce nu, în afară de preț, evident. Și acum haideți să migrăm la partea a doua acestui video și dacă am început cu zgomotul, hai să continuăm cu furia, pardon, cu imaginea voiam să zic. Wow! Nu am mai făcut de multă vreme o recenzie de cameră foto slash video, mai că aș zice că am și ruginit în privința acestui segment. Dar de ce? De ce atât de rar? Păi, din mai multe motive. Deși noi aici la YouTuberie continuăm să fim utilizatori și cumpărători hardcore de camere video și obiective și microfoane și lavaliere și stabilizatoare și câte în lună și în stele în materie de astfel de produse prin natura meseriei noastre, interesul publicului larg pentru camere dedicate a scăzut dramatic în ultimii ani. S-au ales apele, ca să zic așa. În ce sens? Păi în sensul în care, pentru majoritatea zdrobitoare a populației acestei planete, telefonul este acum the primary shooter, camera unică și absolută, pe principiul că cea mai bună cameră este aia pe care o ai în permanență la tine, iar acea cameră este, fără urmă de îndoială, telefonul. Desigur, în toți acești ani, de când telefonul a câștigat supremația pe foto-video, cel puțin în materie de număr de utilizatori, n-a bătut pasul pe loc nici în materie de calitate. Telefonul a devenit better and better de la an la an. Senzori mai mari și mai potenți, lentile din ce în ce mai bune, focale din ce în ce mai multe și mai diverse, stabilizări din ce în ce mai capabile și mai ales algoritmi software care să ajute în procesul de fotografiere și filmare și mai apoi în postprocesare din ce în ce mai străluciți. Da, this is no bullshit. Pe telefon, softul face o bună parte din magie. Iar acum, odată cu ofensiva asta AI, telefonul va deveni și mai bun pe parte de foto-video. Pe parte de recunoașterea obiectelor, a fețelor, a scenariilor de filmare și fotografiere, despre prelucrarea ulterioară in camera, cum ar veni, adică pe telefon, nici nu mai zic. Ea abundă de filtre, care de care mai șmechere, de posibilități de eliminare a obiectelor nedorite din cadru și alte astfel de artificii, după care se nebunește lumea. Și telefonul mai are ceva de partea sa, ceva ce s-a dovedit fatal pentru legiunile de camere dedicate publicului larg. Prețul. Până și cu un telefon de 1500-2000 de lei, poți face acum poze și filmări decente, imagini care pentru un număr uriaș de oameni sunt good enough, adică satisfăcătoare. Așa că ar fi fost de mirare ca această categorie de dispozitive, și anume camerele alea compacte, să supraviețuiască și nu invers. They were doomed from the beginning. Așa că viitorul este încă și mai tulbure decât prezentul pentru camerele dedicate. Știu că asta îmi va atrage hate-ul puriștilor, dar asta e realitatea. În plus, telefonul a avut de partea sa mereu versatilitatea, ușurința în utilizare, form factorul liliputan, conexiunea permanentă la online și cred că aș putea să înșir până mâine motivele pentru care telefonul a îngropat camerele consumer. Și fiți foarte atenți la acest cuvânt consumer, pentru că el este esențial. Iar această latură care se leagă de rolul telefonului în genocidul care a avut loc asupra camerelor dedicate entry și mid, este doar un fir al acestei discuții. Celălalt fir se leagă de camerele dedicate semi-profesionale și profesionale, adică de cele high-end, a căror evoluție și traiectorie este absolut remarcabilă și relevantă pentru discuția de față. Este limpede că profesioniștii, entuziaștii, influencerii și, în general, toți cei a căror meserie sau pasiune se leagă de imagine, au continuat și vor continua să folosească din greu camere dedicate. Păi, ce s-a întâmplat cu astea? Ce să se întâmple? Prețurile lor au scăzut pe măsură ce tehnologia a avansat și mai ales odată cu democratizarea creării de conținut. Iar camerele high-end nu au mai fost doar apanajul posturilor TV sau al echipelor de film. Producătorii de camere au înțeles bine chestia asta și s-au adaptat noilor exigențe. Și uite așa, în ziua de azi poți cumpăra o cameră extrem de potentă full frame, cum este acest Panasonic S5 Mark II, cu nici 2000 de euro, adică vreo 90.000 de lei, ceea ce mi se pare halucinant. Pentru mine unul, care sunt în domeniul ăsta de peste 25 de ani, este pur și simplu incredibil. Asemenea calitate a imaginii și asemenea funcții, dotări și capabilități erau de neconceput acum 10 ani, dar rămite acum 25. Deci ce vreau să spun este că tehnologia high-end foto-video s-a democratizat și pe cale de consecință s-a ieftinit. Astăzi, toată lumea și pisicile lor sunt influenceri, youtuberi, tiktokeri, instagrameri, whatever, și este de porc să n-ai și tu o astfel de cameră. Prin urmare, a avut loc o imensă schimbare de paradigmă care a pus în mâinile multora astfel de camere extrem de capabile. Spuneam că prețul camerelor high-end a devenit accesibil, dar atenție, nu într-atât de accesibil încât să poată fi considerate dispozitive de masă. Adică ele tot apanajul unei nișe rămân, oricât de numeroasă ar fi devenit acea nișă. Prin urmare, apelul lor pentru grosul populației, care face o poză în vacanță sau filmează la biserică o întrerupere de moți, rămâne extrem de scăzut. Și atunci, mai mulți producători și-au pus această întrebare. Cum ar fi să aducem măcar unele dintre bunătățile acestor camere high-end la un preț mai mic, în niște corpuri mai mici, simplificând cât mai mult utilizarea și eventual punând pe ele și unele dintre capabilitățile de pe telefoane după care oamenii se dau în vânt, gen filtre, eventual o conexiune directă la net pentru a încărca imagini și alte astfel de funcții. Și uite așa, a apărut un soi de categorie nouă de camere foto-video, o categorie cumva intermediară între behemoții profi sau semi-profi, cum este acest Lumix S5 Mark II și smartphone. Iar în categoria asta s-au plasat ferm în ultimii ani producători cu nume mari, precum Fujifilm, Nikon sau Sony, care au scos pe bandă rulantă camere compacte, foarte ușor de înțeles și de folosit, nu foarte scumpe sau uneori de-a dreptul ieftine pentru ceea ce oferă, cu anumite valențe ce pot fi considerate profesionale, gen senzori mari și lentile bune, dar mai ales cu funcții care să respecte exigențele actuale în materie de creare de conținut. Namely, filtre, luturi și alte nebunii dintre astea care să facă imaginile YouTube, Instagram sau TikTok ready. Well, și aici intră în scenă inculpatul de azi și anume acest nou Panasonic S9, care este însăși definiția acestei categorii. Ce au făcut practic Panasonic a fost să comprime acest excelent și foarte potent S5 Mark II în ăsta. Desigur, așa cum bănuiți, destul de multe funcții și capabilități au fost lăsate pe din afară, dar la fel de multe au putut fi înghesuite într-un body substanțial mai mic. Se păstrează senzorul full frame și dați-mi voie să o mai zic încă o dată, deci full frame de 24 de megapixeli, capabil de video 6K, autofocusul excelent, unul dintre cele mai bune din clasa sa, cu detecție de fază și cu stabilizarea stelară, ce poate fi considerată deja un trademark al modelelor Lumix. Și pe lângă toate astea, are și acea montură L a alianței din care Panasonic face parte, alături de Leica, Sigma, Blackmagic, Samyang sau DJI. Adică nu poți avea o combinație mai serioasă de atât pentru o cameră atât de mică și de îndemânoasă. Cum ar zice francezul, it packs a lot of punch. De ce e important să fie mică și jucăușă? Well, nu pot să cred că am pus această întrebare. Cui naiba îi place să care un quintal de cameră plus sticlele aferente? În plus, este discretă, ceea ce o face minunată pentru filmat sau pozat pe stradă. Și come on, este o cameră full frame, adică nu o glumă de savonieră cu senzor de 1 inch. Și apropo de filmat pe stradă, you cannot get better than that în termen de calitatea imaginii. Poți filma 4K 10-bit 422 și mai ai pe deasupra și posibilitatea de 6K open gate. Și am să explic imediat și ce înseamnă asta și de ce este important. Adică S9 poate filma și cu întreaga suprafață a senzorului, ca mai apoi să poți recadra după pohta inimii, fără să pierzi din calitatea imaginii. O chestie pe care eu unul n-am mai văzut-o pe camere consumer sau prosumer și în niciun caz la banii ăștia. Și ajungem și acolo. Capabilitatea asta fiind rezervată camerelor video profesionale high-end și nici alea toate. Dar înainte să ții pe careva în mod complet aiurea reclamă, hai să zicem și nasoale. Și prima care îți sare în ochi este absența unui vizor, ceea ce pentru orice fotograf decent este un deal breaker. Nu poți să faci poze adevărate holbându-te în display-ul rabatabil și nu foarte grozav în cazul de față, de pe spate. Și nu are shutter mecanic, ci doar electronic, o altă chestie care le va înțepeni buza de sus a dispreț fotografilor profesioniști. Dar toate astea mai înseamnă și altceva, că această cameră este de fapt una video sau cel puțin videocentrică și nu invers. Adică în ciuda formatului, nu este întâi de toate o cameră foto, ci o cameră video cu capabilități foto secundare. Iar pentru video, sincer, nu-mi pasă nici cât negru sub unghie de absența vizorului și de shutter-ul mecanic. O problemă însă legată de partea asta de video este absența unei răcire active, ceea ce, well, nu e de bine. Știm cum se termină asta, sunt pățit cu mai toate mirrorless-urile cu capabilități video țăpănoase, dar fără răcire activă. Înseamnă un număr limitat de minute de filmare, cor fie ele 10 sau 15 sau mai multe, dar întotdeauna există o astfel de limită de timp dată de temperatură. Revenind acum la ce spuneam mai înainte în legătură cu shutter-ul, nu știu alții cum sunt, dar pe mine absența unui shutter mecanic propice pentru poze nu mă deranjează, pentru că în studio, adică în spațiul unde fac eu cel mai adesea poze, folosesc oricum lumină continuă. Iar în afara studioului, formatul ăsta minimalist mă avantajează maxim. Când filmez mașini sau merg la evenimente tech în afara țării, o cameră full frame atât de bine dotată, dar la dimensiunile astea, e clar o opțiune zdrobitor mai bună decât telefonul în ceea ce privește calitatea imaginii. Există totuși o problemă. Sticlele. Bă, băiatule, orice obiectiv ai pune pe acest corp minuscul, el pare enorm. Am aici niște prime-uri noi, un 18, un 35 și credeți-mă, nu sunt mari deloc, dar pe cutiuța asta, ele par de-a dreptul gargantoane. Dar există totuși un pancake de 26 de mm care să prezerve acest format minion. Cam puțin, zic eu. Și mai există acest zoom 20-60 cu 35-56, cu care am și primit camera la test, dar care este tot balșoi rău pentru corpul ăsta. Deci, nu ai prea multe lentile asortate pentru el, deocamdată cel puțin. Și uite așa ne întoarcem la discuția de mai înainte. Pentru cine este camera asta? Păi în contextul în care vor începe să apară și tot mai multe obiective potrivite pentru ea, o văd ca fiind excelentă pentru toți cei care, până acum preferau să filmeze cu telefonul, dar vor mult mai mult decât atât. Creator de conținut? Da. Vlogger de travel? Da. De mâncare, de orice presupune să te deplasezi mult și să editezi și să postezi în mișcare? Da. Iar direcția asta este confirmată fără urmă de dubiu și de acest buton pe care scrie LUT. Acum, orice creator de conținut știe ce înseamnă asta. Că poți adăuga direct pe imagine un anumit aspect, un anumit look. N-am să intru aici într-o disertație academică despre culoare și lookup tables, deși aș putea să fac și asta. Ce este de reținut este că poți da imaginii tale un anumit vibe direct din cameră. Fie că vrei ca acel LUT să fie embedded, adică băgat direct în imaginea finală, fie vrei doar să vezi cum ar arăta acea imagine într-un anume fel ca mai apoi să adaugi acel LUT în post, adică la colorizarea finală, important este că el e acolo și că ne dă un hint relevant cu privire la scopul acestei camere. Și totul este gândit în jurul acestei capabilități, inclusiv faptul că poți conecta camera la telefon și seta de acolo parametrii sau respectivele LUT-uri. Mai mult decât atât, inclusiv codecul în care trage S9 este unul gândit să fie prietenos cu social media și să ocupe spațiu puțin, chiar dacă asta înseamnă o cantitate ceva mai mică de informație în imagine. Păi, dacă e atât de social media friendly, înțelegeți acum probabil cui este adresat. influencer, creator de conținut, vloggeri sau chiar making of camera la filmări mai complexe. Iar aplicația de pe telefon este bine gândită pentru treaba asta. Revenind acum la camera în sine, mai observ ceva, apropo tot de segmentul căreia îi este dedicată. Este foarte simplu de înțeles și de folosit. Controlele sunt simple, vizibile, inteligibile și foarte ușor de acționat, iar rotița asta, pe care au păstrat-o de la camerele mai complexe, precum acest S5 Mark II, este o dovadă bună în acest sens. Dar există și două chestii care nu-mi plac deloc, dacă tot vorbim despre o cameră adresată acestui segment de creatori de conținut. 1. Nu are port de căști, adică trage audio pe NV sau mai degrabă pe NA, adică pe neauzite. Și 2. Camera are ceea ce se numește a cold shoe, adică o patină rece și nu una fierbinte. Adică nu poți conecta accesorii extra, gen microfon sau receptor de la valieră, direct prin patină. Nu pare mare lucru, dar pentru cei din branșă, cum sunt și eu, asta este a bummer. De partea bună, mă încântă însă autonomia și standardizarea. Camera asta micuță folosește același acumulator precum acest baban S5 Mark II, ceea ce e o mare șmecherie în termen de autonomie. Și dacă vreau o cameră pentru deplasări, clar vreau și ca bateria să mă țină zdravă. Și cred că după această scurtă prezentare, da, pentru standardele mele chiar este de-a dreptul sumară, hai să recapitulăm plusurile și minusurile și după aia vorbim și despre întristare, adică despre nota de plată, care, ce să vezi, nu e tristă absolut deloc. De partea bună, avem așa. Senzorul full frame excelent, același ca pe mult mai potentul său frățior S5 Mark II, imagine 4K 10bit 422 și 6K open gate, adică cu toată suprafața senzorului, chiar dacă la niște parametri mai slabi de calitatea imaginii, luturi in camera, un format minion, extrem de portabil și de versatil, o stabilizare in body stelară, best in class, autonomie bună grație unei baterii mari, un format de înregistrare care nu ocupă mult spațiu, dar care rămâne prietenos la editare și pentru social media, o aplicație companion pentru telefon excelentă și o practicalitate extrem de ridicată în termen de ergonomie și control. Adică este o cameră foarte simplă, intuitivă și bine gândită. De partea mai puțin bună, în special pentru fotografi, avem absența unui vizor, absența shutter-ului mecanic, iar pentru videografi, absența unui jack de căști prin care să controlezi în mod direct înregistrarea audio și lipsa unui hot shoe cu ajutorul căruia să conectezi direct pe cameră microfoane externe sau receptorul unei lavaliere wireless. La astea se mai adaugă și lipsa momentană a unor obiective dedicate care să păstreze cel mai important atu al acestei camere, adică dimensiunea redusă. Și absența unei răciri active, absență care impactează neplăcut durata fișierelor video înregistrate. Asta e, CSF, NCSF. Dar acum vine partea cea mai bună, și anume prețul. Este $1,500 body-ul în state, €1,700 în Europa, deci substanțial mai mult, și l-am găsit pe la €8,500 pe F64 în România. Dar chiar și așa, cred că este cel mai ieftin full frame nou pe care poți pune mâna. Prețul nu este ceea ce grosul populației ar putea numi ieftin, dar gândiți-vă altfel. Este la prețul unui telefon flagship bine dotat. Păi, un iPhone 15 Pro Max de 1 tera este a whooping €8,700, deci cu €200 mai scump decât camera asta. Iar un S24 Ultra de 1 tera este €7,200, deci nu cu mult mai ieftin. Acum, dacă ești creator de conținut și îți câștigi pâinea din asta, un full frame la banii ăștia, clar este o propunere al naibii de tentant. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți-mi, cum vi se pare vouă Panasonic S9? Ce vă place la el și ce nu? Cum vi se pare această cameră în particular, în contextul acestei lupte pe viață și pe moarte între camera phone-urile din ce în ce mai potente și camerele dedicate pe de altă parte? Și acestea fiind zise, ne oprim aici. A fost un video lunguț, dar sper eu interesant prin diversitate și nu în ultimul rând prin spectaculozitatea însăși a produselor prezentate. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă doresc baftă vouă tuturor!